Ert News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Επεξεργασία ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστος εταίρος. Οι εγχώριες φωνές της μεμψημυρίας του όχι σε όλα και του ναι στο τίποτα δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή χώρα, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα. Αναφορές σε ελληνοτουρκικά, στον πόλεμο στη Γάζα αλλά και την απεργία του Πανουρούτσι. Χρυσό μετάλλιο του Στέφανο Ντούσκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στη Σανγκάη, τα τελευταία συναρπαστικά λεπτά της κούρσας. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Στέφανο Ντούσκο που σήκωσε την Ελλάδα ψηλά. Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, στο στόχο Κίεβο και Ζαμπορίς για κόκκινο συναγερμό σε πολλές περιοχές της Ουκρανικής επικράτειας, κλείνει τον εναέριο χώρο της σε δύο πόλεις στα σύνορα με την Ουκρανία-Πολωνία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ προειδοποίησε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα απαντηθεί από τη Μόσχα. Στη Θεσσαλονίκη, 45χρονη γυναίκα έπεσε θύμα παράσυρσης από διερχόμενο όχημα στην οδό Μίκη Θεοδωράκη. Σε σοβαρή κατάσταση διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας καθώς ολοκληρώθηκε αγώνας δρόμου και περιπάτου. Του Greece Race for the Cure, άνοιξε και ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα. Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για την επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες χωρίς προβλήματα. Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες και ποιες περιοχές θα επηρεάσει. Πύκνησε γεγονότα χαρακτήρισε την εβδομάδα που πέρασε λόγω της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του με αναφορές στα ελληνοτουρκικά, τα εξοπλιστικά, τον πόλεμο στη Γάζα, την παραβατικότητα καθώς και την απεργία πείνας του Πανουρούτσι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα δύναμη σταθερότητας και αξιόπιστο εταίρο. Ακόμα έστειλε μήνυμα καταδίκης κάθε μεμψίμηρης πολιτικής τάσης, σημειώνοντας με νόημα ότι οι εγχώριες φωνές του όχι σε όλα δεν θέλουν μια ισχυρή χώρα. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη που έχει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στον απόχο της Γενικής Συνελεύσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός διατυπώνει εκ νέου τις κόκκινες εθνικές γραμμές για τα ελληνοτουρκικά, προτάσσοντας τον δρόμο της διπλωματίας. Τόνισα ότι επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία, είπε μεταξύ άλλων, αλλά 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να αποσύρει το καζουμπέλι. Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων. Στο επίκεντρο και βελτίωση αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας. Με τη χώρα μας να έχει ενισχυθεί με 42 αναμφισβητημένα F-16-24 ραφάλε, ενώ παραλαμβάνουμε τις πρώτες φρεγάτες Μπελαρά και τα πρώτα F-35 το 2028. Η φωνή της Ελλάδας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ακούγεται δυνατά σε πείσμα όσων τη θέλουν να ετεροπροσδιορίζεται, να τη μικραίνουν. Οι εγχώριες φωνές της μεμψημυρίας, του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα, δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα. Δεν αναγνωρίζουν ότι χάρη στην δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας, που συνδυάζεται με σημαντική αποκλιμάκωση του χρέους μας, είμαστε πλέον ελεύθεροι και εφαρμόζουμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην ιστορία μας, επενδύοντας στρατηγική και αμυντική μας αυτονομία, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, ενώ σχολίασε εκ νέου τις εξελίξεις στην Ουκρανία, όπως είχε κάνει και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογραμμίζοντας πως ειδικά η Ελλάδα που κουβαλάει το διαρκές τραύμα της παράνομης τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο δεν μπορεί να αποδεχθεί υπό καμία συνθήκη τη βία αλλαγή των σύνορων από καμία αναθεωρητική δύναμη. Νέο μήνυμα και στο Ισραήλ. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου, τόνισε χαρακτηριστικά. Να σας πω ότι τοποθετήθηκε και για το ζήτημα της απεργίας του Πάνου Ρούτσι. Για την πείνας του Πάνου Ρούτσι. Υπογράμμισε πως σύμφωνα με την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν χάνεται κανένα δικαίωμα, καθώς κατά την ακροματική διαδικασία θα μπορεί να διατυπωθεί εκ νέου. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη και όταν την αμφισβητούν. Αυτό επιτέσσει η ανθρωπιά και ο πολιτισμός μας. Σεβόμαστε τις αποφάσεις ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όποιες και αν είναι αυτές, χωρίς να τις σχολιάζουμε. Αυτό επιτάσσει το κράτος δικαίου, το οποίο δεν μπορούμε να επικαλούμαστε à la carte και ας μην ξεχνάμε ότι οι νέες αέναες καθυστερήσεις μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε παραγραφές αδικημάτων που θα ήταν η απόλυτη ασέβεια στη μνήμη των νεκρών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Κλείνοντας, να σας πω ότι στάθηκε στην υπόλοιπη ανάρτησή του σε ζητήματα καθημερινότητας, στο επίκεντρο η αστυνόμευση και η μάχη της κυβέρνησης κατά της ανομίας και της εγκληματικότητας, με την εγκατάσταση νέας ομάδας 70 εξειδικευμένων μάχημων αστυνομικών μέσα στους καταβλισμούς Ρωμά. Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στα νέα μέτρα που λαμβάνει την Υπουργή Αγροτικής Ανάπτυξης για να ενισχύσει τις περιφέρειες που πλήττονται από τη ζωνός της ευλογιάς, στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και στο αναβαθμισμένο Wallet.
Λοιπόν, Μίλτο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Στο διεθνή χώρο, η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση στην Ουκρανία τη νύχτα, λέει το Κίεβο, μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους από την έναρξη του πολέμου, η χθεσινοβραδινή στην Ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Reuters. Νατοϊκά και πολωνικά αεροσκάφια απογειώθηκαν για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο, αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας. Είναι εδώ κοντά μου η Καταρίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία για την πραγματικά πολύ μεγάλη, σφοδρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο.
Πολύ σωστά. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, Ευρυδίκη, πάνω από την πόλη και τη γύρω περιοχή, πετούσαν μη επανδρομένα αεροσκάφη και ακουγόντουσαν αντιαεροπορικά πυρά. Η επίθεση, να πούμε ότι συνεχίστηκε έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα τέθηκαν σε συναγερμό για αεροπορική επιδρομή. Μερικοί κάτοικοι κατέφυγαν σε σταθμούς του μετρό, σε βαθιά υπόγεια για ασφάλεια. Το Κίεβο κάνει λόγο για εκατοντάδες μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους που προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ανθρώπων στην πρωτεύουσα και στην πόλη Ζαπορίζια. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X, η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μαζική αεροπορική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις, ενώ...
Να σε βοηθήσω, ενώ ο κόσμος κοιμόταν.
Ναι.
Να πάρεις και μία ανάσα.
Πραγματικά. Για μία ακόμη φορά, λοιπόν, εκατοντάδες ντρόνς και πυράβλους καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και προκαλώντας θύματα, δυστυχώς, Ευρυδίκη, μεταξύ των αμάχων. Επίσης, να πούμε ότι η Ζαπορίζια χτυπήθηκε τουλάχιστον 4 φορές, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, που έκανε λόγο για 4 τραυματίες. Τώρα, από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε σήμερα ότι 41 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 600 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα και πάνω από 40 πυράβλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα 12χρονο κορίτσι, και να προκληθούν ζημιά σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και όπως δήλωσε μέσω της εφαρμογής Telegram, ο Ζελένσκι, η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει, και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο. Επίσης, να πούμε ότι νωρίτερα η Πολωνία, Ευρυδίκη, ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλης Λούμπλιν.
Για προληπτικούς λόγους, φαντάζομαι.
Ναι. Προληπτικά, ναι. Στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά και στα δυτικά της Ουκρανίας, κινητοποίησε την αεροπορία της προληπτικά, ύστερα από την είσοδο στον εναέριο χώρο της περίπου 20 ρωσικών ντρόνς καθώς και 3 μαχητικών αεροσκαφών, θυμάσαι, στον εναέριο χώρο της Εσθονίας μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες. Τώρα, τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την προστασία του πληθυσμού, κυρίως όμως τις περιοχές που βρίσκονται στα σύνορα με την Ουκρανία. Σύμφωνα με δεδομένα της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 6 ώρα Ελλάδος.
Συνεχώς έρχονται πληροφορίες. Βλέπω ότι μπορεί και τα ντρόνς που έκανε την επίθεση να είναι σχεδόν 600, Κατερίνα. Ανεβαίνουν νέα στοιχεία συνέχεια.
Ναι, αυτό που ανέφερα προηγουμένως.
Ναι.
Ωστόσο, να πούμε ότι... να θυμηθούμε μάλλον τις δηλώσεις του Σεργέη Λαυρόφ μετά την ομιλία του στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
Αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι θα το μετανιώσουν όσοι επιχειρήσουν να καταρρύψουν ντρόν σε ρωσικό εναέριο χώρο.
Ακριβώς. Και αυτή ήταν η απάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών σε ερώτηση δημοσιογράφου του Βρετανικού δικτύου Sky News. Τι θα έπρατε δηλαδή η Ρωσία εάν μια χώρα του ΝΑΤΟ καταρρύψει μη επανδρομένο σκάφος της μετά και την πρόσφατη σχετική τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λαυρόφ, λοιπόν, ο οποίος αρνήθηκε να πούμε βρυδίκι να απαντήσει στα αγγλικά, γιατί είπε ότι η ρωσική είναι και αυτή η επίσημη γλώσσα του ΟΗΕ, όπως και τα αγγλικά, πρόσθεσε ότι δεν παρακολουθεί αναγκαστικά όλες τις δηλώσεις Τραμπ. Αναφερόμενος πάντως στη φράση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ρωσία είναι χάρτινη τίγρης, υποστήριξε ότι την επόμενη μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακάλεσε ουσιαστικά το σχόλιο αυτό, το συγκεκριμένο.
Να πάμε τώρα και στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τους Μολδαβούς, για την κυβέρνηση που φιλοδοξεί να οδηγήσει τη Μολδαβία στην ένδειξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο έλεγχος του κοινοβουλίου είναι ζωτική σημασία, Κατερίνα.
Ναι, πολύ σωστά. Η κυβέρνηση μάλιστα προειδοποιεί για ανάμειξη της Ρωσίας αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Οι εκλογές αυτές αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην προοπτική ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού μια δημοφιλής φιλορωσική παράταξη επιδιώκει να την οδηγήσει στη σφαίρα επιρροής της Μόσχας, Ευρυδίκη. Εάν καμία πλευρά δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο των 101 ενδρών, θα ακολουθήσουν πολιτικές διαβουλεύσεις που ενδέχεται όμως να προκαλέσουν αναταραχή σε μία πραγματικά από τις φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία και αποφερόμενη ανάμειξη της Ρωσίας σε πολιτικά αλλά και θρησκευτικά ζητήματα. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η εκλογική αναμέτρηση θα είναι αμφίροπη πάντως. Νωρίτερα αυτό το μήνα, δημοσκόπηση είχε δείξει ότι το κυβερνών κόμμα δράσης και αλληλεγγύης έχει υποχωρήσει για πρώτη φορά στη δεύτερη θέση με 34,7%, με το φιλορωσικό πατριωτικό μπλοκ να προηγείται με 36%.
Ωστόσο, η εξουσία σε αυτή την πρώην Σοβιετική Δημοκρατία εναλλάσσεται μεταξύ φιλοευρωπαϊκών και φιλορωσικών παρατάξεων, η ιδιαίτερα γεωπολιτική σημασία, περίπου το 1 τρίτο της χώρας.
Πολύ σωστά.
Μιλάμε για την περιοχή της Υπερδνηστερίας, ανατολικά του Δνηπεροποταμού, ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές και η Ρωσία διατηρεί μικρή στρατιωτική δύναμη στην περιοχή εκεί.
Καταλαβαίνεις τώρα, εάν η Ρωσία εξασφαλίσει τον έλεγχο της Μολδαβίας, οι συνέπειες θα είναι άμεσες και επικίνδυνες για τη χώρα και για την ευρύτερη περιοχή. Αυτό τόνισε και η πρόεδρος Μάια Σάντου σε ομιλία της τη Δευτέρα, παρουσιάζοντας τις εκλογές ως μια δοκιμασία για την υπόσταση της χώρας των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία έχει επίσης στενούς πολιτιστικούς αλλά και γλωσσικούς δεσμούς με τη γειτονική Ρουμανία, κρούοντας έτσι τον κόδωνα του κινδύνου για τις προσπάθειες της Ρωσίας να επηρεάσει την ψηφοφορία. Ναι. Τις τελευταίες μάλιστα εβδομάδες οι αρχές επιδόθηκαν σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων από δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από τη Ρωσία.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα με πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα από τον διεθνή χώρο. Ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε στην πρώτη θέση σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο σκι και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλαστής στη Σανγκάη, αφήνοντας πίσω του το σπουδαίο Γερμανό Όλιβερ Ζάντλερ. Την κατάλληλη στιγμή έκανε την αντεπίθεσή του και πανηγύρισε το μοναδικό μετάλλιο που του έλειπε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο 6 είναι χάρη τον Στέφανο Ντούσκο. Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλαστής στη Σανγκάη, γεμίζοντάς μας περηφάνεια. Ευχαριστούμε που σήκωσε την Ελλάδα εκεί ψηλά, επισημαίνει Πρωθυπουργός. Εμείς αυτό σημείο να ακούσουμε τα τελευταία συναρπαστικά λεπτά του Στέφανου Ντούσκου.
Και στην έκτη διαδρομή ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, Ντούσκος, Φαντόρπ και Ζάιλερ. Ντούσκος κάνει την επίθεσή του και περνάει τώρα μπροστά πηγαίνοντας για τα 1500 μέτρα. Ανατροπή στην ανατροπή, εδώ ο Ζάιντλερ που θέλει να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο του τίτλο του απέναντι στον Έλληνα Ολυμπιονίκη. Ντούσκος και Ζάιντλερ, Ντούσκος και Ζάιντλερ πάνε στον τερματισμό. Ο Στέφανος Ντούσκος θα αντέξει, ο Στέφανος Ντούσκος αντέχει την επίθεση του Ζάιντλερ. Ντούσκος και Ζάιντλερ είναι παγκόσμιος πρωταθλητής. Στέφανος Ντούσκος τους νίκησε όλους. Νίκησε τους καλύτερους. Στην κούρσα των καλύτερων είναι ο καλύτερος από τους καλύτερους.
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Δεν ξέρω, δόξα τω Θεώ, πώς έγινε, δούλεψε η κούρσα ρολόι. Δεν έχω λόγια, πήγαν όλα όπως ήθελα. Μόλις είδα ότι στα 1000 μέτρα δεν φεύγουνε και είναι κοντά μου, τότε το πίστεψα ακόμη περισσότερο. Προσπάθησα μέσα στην κούρσα να μην ξεφύγουν καθόλου και πίεζα συνέχεια. Μέχρι να φτάσω στα τελευταία μέτρα έκανα υπομονή. Είχα πει ότι θα ξεκινήσω από τα 400 το finish αν ήμουν πίσω, αλλά ήμουν μπροστά και έλεγα κράτα λίγο ακόμα να έχεις δυνάμεις για το τέλος. Και δόξα τω Θεώ τελευταία μέτρα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα όλη την ψυχή μου για να κατακτήσω έτσι το χρυσό.
Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Συγκλονιστικός ο Ντούσκος, έτσι. Και γι' αυτό που ακούσαμε την περιγραφή, γιατί πάντα η περιγραφή έχει και το κλίμα έτσι, των τελευταίων λεπτών και είναι σημαντικό να το δούμε και τις δηλώσεις του. Και τελικά η νίκη του έχει να κάνει και με την ψυχή του, από ό,τι καταλάβαμε. Έτσι. Η ψυχή μου τα τελευταία λεπτά έκανε τη διαφορά. Ναι.
Έτσι είναι. Γενικότερα στα ατομικά αθλήματα είναι δυσκολότερη η επικράτηση και η νίκη, γιατί σε μια ομάδα δεν είμαι καλός εγώ σήμερα, θα είσαι εσύ καλή, οπότε ως ομάδα θα κερδίσουμε. Όταν όμως ατομικό, για διάφορους λόγους, δεν είμαι καλά σήμερα, δεν θα κερδίσω. Mm-hmm. Και θέλει και μεγαλύτερη δύναμη, και είναι δυσκολίες πολλές στον ατομικό αθλητισμό, όταν κάνεις πρωταθλητισμό. Πολλά τα χρήματα, παίζει ρόλο αυτό που λέω, ότι τα χρήματα είναι η ζωή μας. Έτσι, πρέπει να έχουμε κάποιες δουλειές για να ζούμε, και τα ατομικά αθλήματα υπάρχουν εκεί δυσκολίες. Ευτυχώς που έρχονται και οι χορηγοί στις μεγάλες επιτυχίες. Είμαι γενικότερα ο Ντούσκος, ένας μεγάλος αθλητής. Μην ξεχνάμε ότι πριν από ένα χρόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες πήρε το χρυσό. Και είναι, όσο δύσκολο είναι να ανέβεις στην κορυφή, τόσο δύσκολο είναι και να παραμείνεις στην κορυφή, γιατί όλοι θέλουν να σε εκτρονίσουν. Οπότε ο Ντούσκος με έναν ακόμη αγώνα, μάλλον πολλούς αγώνες, γιατί για να φτάσει εκεί είναι πολλές οι κούρσες, κατάφερε και πήρε το χρυσό. Από το 2014 είχε να πάρει η Ελλάδα σε παγκόσμιο κύπελο σε χρυσό στο σκιφ. Γενικότερα, Ευρυδίκη, είμαστε μια δύναμη, μάλλον είμαστε. Η κοπηλασία είναι από τις μεγάλες δυνάμεις στον παγκόσμιο αθλητισμό. Δουλεύουν πάρα πολύ καλή και η Ομοσπονδία και οι αθλητές. Οπότε και εμείς συγχαρητήρια έτσι από την πλευρά μας στη μεγάλη επιτυχία, μια ακόμη μεγάλη επιτυχία για τον Στέφανο Ντούσκο.
Πάντως είναι ενδεικτικό ότι είπε: έρχεται μια νίκη, αλλά δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά αέρα.
Ναι, αυτό λέω. Έτσι. Την έκανε πριν ένα χρόνο. Θα μπορούσε να πει ότι τώρα εγώ είμαι στην κορυφή, χρυσό μετάλλιο Ολυμπιακούς Αγώνες. Το παιδί όμως παλεύει και παρέμεινε στην κορυφή και στο παγκόσμιο, και νομίζω και σε δύο χρόνια στους επόμενους Ολυμπιακούς και στα παγκόσμια πάλι θα είναι εκεί και θα μας κάνει να χαμογελάμε.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και τα θερμά συγχαρητήρια βέβαια από όλους μας. Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον καιρό. Χωρίς προβλήματα εκδηλώθηκε το πρώτο κύμα κακοκαιρίας χθες το απόγευμα, αφού δεν υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ και το δεύτερο κύμα που αναμένεται σήμερα, το πιο πιθανό είναι να μην είναι και αυτό τόσο έντονο. Για να δούμε τι θα μας πει τώρα η μετεωρολόγος μας, η κυρία Αναστασία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο ισχυρά όσο μας τα παρουσίαζαν τα προγνωστικά μας στοιχεία.
Περιμέναμε κάτι πιο δύσκολο, όπως συζητάγαμε και χτες, ότι θα είχαμε μεγαλύτερες ποσότητες νερού κτλ. Βλέπετε τώρα να μην είναι τόσο σφοδρό το κύμα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό φαίνεται. Mm-hmm. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά τα μοντέλα μας δεν τα πήγανε τόσο καλά. Δεν είχαμε καλές επιδόσεις. Δεν βγήκαν όλα αυτά που έδειχναν. Και από εδώ και πέρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, το πιο πιθανό είναι ότι κάτι...
Δεν μας ακούει και η κυρία Τυράσκη. Ωραία, θα δοκιμάσουμε σε λίγο να μιλήσουμε μαζί της. Να πάμε όμως στην Δυτική Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σε ετοιμότητα. Εκεί αναμένεται κύμα κακοκαιρίες στις επόμενες ώρες και σίγουρα με τις προβλέψεις που είχαν μέχρι τώρα. Πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σύσκεψη στην περιφέρεια. Να πάμε στον ανταποκριτή μας στην Πάτρα, τον Μιχάλη Βασιλάκη, για να δούμε τι προέκυψε από αυτή την σύσκεψη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Η σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Εκτιμήθηκε πώς θα κινηθούν οι αρχές που συμμετέχουν σε αυτό τις επόμενες ώρες. Και μια σημαντική αλλαγή ραγδαίας επιδείνωσης της κακοκαιρίας έχουμε το τελευταίο μισάωρο με 45 λεπτά περίπου. Ισχυροί άνεμοι πλήττουν την παραλιακή ζώνη της Αχαΐας, την ακτογραμμή της, σε συνδυασμό με βροχή, όχι όμως δυνατή, ικανή που θα μπορούσε να προβληματίσει σταματήσει, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Αυτό που αποφασίστηκε και επικαιροποιήθηκε στην ουσία στη διάρκεια της σύσκεψης ήταν η διασπορά δυνάμεων από όλες τις αρχές, πυροσβεστική, αστυνομία, πολιτική προστασία, μηχανήματα έργου τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορα σημεία της Αχαΐας, με έμφαση βέβαια και στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου. Μια και αναφερόμαστε σε αυτές, να πούμε ότι η περιοχή, η ζώνη η οποία θέλει ιδιαίτερη προσοχή και γι' αυτό έγιναν και ακαθαρισμοί χυμάρων, ρεμάτων και ποταμών το προηγούμενο διάστημα, είναι οι βόρειες και βορειοανατολικές συνοικίες της Πάτρας, δηλαδή Βουντένι, Σιχενά, Μπάλα, ενώ υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα και στην άλλη πλευρά, στην νότια πλευρά της Πάτρας, που γειτνιάζει με τη δυτική Αχαΐα, εκεί όπου είχαμε την δεύτερη καταστροφική πυρκαγιά, στις περιοχές Βραχνέικα, Τσουκαλέικα και στα Μοιραίικα. Η κατάσταση παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μία δυναμική, αλλά δεν είναι ανησυχητική μέχρι αυτή την ώρα, ούτε μας έχουν αναφερθεί προβλήματα.
Με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Μας έλεγε η κυρία Τυράσκη πριν, της οποίας έπεσε η γραμμή, αλλά θα επανέλθουμε, ότι μάλλον και το δεύτερο κύμα δεν θα είναι τόσο σφοδρό. Δηλαδή θα είναι κάτι πιο ήπιο, μακάρι να είναι έτσι. Μιχάλη, έχεις κάτι άλλο να μας πεις όσον αφορά στο ρεπορτάζ?
Όχι, παρά μόνο να επιβεβαιώσω αυτή την εκτίμηση που υπάρχει μέχρι και αυτή την ώρα.
Μακάρι, το ευχόμαστε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω έχουμε την κυρία Τυράσκη.
Ναι.
Κυρία Τυράσκη,
λοιπόν,
είχατε ξεκινήσει και μας λέγατε ότι μάλλον θα είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι περιμέναμε. Λοιπόν, τι περιμένετε λοιπόν τώρα?
Από εδώ και πέρα περιμένουμε να συνεχιστούν βέβαια οι βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες.
Πάντα νότιο-δυτική Ελλάδα.
Ναι. Φαινόμενα περιμένουμε και στις υπόλοιπες περιοχές, αλλά εκεί είμαστε σίγουροι ότι δεν θα είναι κάτι ισχυρό και δεν θα έχουμε θέματα. Εκεί στα νοτιοδυτικά, τώρα η προσοχή μας εστιάζεται σε μια πιο μικρή περιοχή, δηλαδή κυρίως Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθο. Εκεί, δηλαδή στην περιοχή της Ζακύνθου και τώρα έχουμε καταιγίδα. Και ακόμα στο νοτιότερο τμήμα της Ετωλοκαρνανίας και ίσως στην Αχαΐα και την Ηλία. Δηλαδή είναι πιο περιορισμένη πλέον η περιοχή που περιμένουμε να εκδηλωθεί ίσως κάτι λίγο πιο έντονο. Γενικά το σύστημα αυτό δεν εξελίχθηκε όπως μας έδειχναν τα προγνωστικά μας στοιχεία, δεν ήταν τόσο βαρύ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο, μερικές φορές συμβαίνουν και αυτά.
Βεβαίως συμβαίνουν και αυτά, γιατί έχετε διάφορα μοντέλα, αγγλικά, αμερικανικά, δεν ξέρω και τι άλλο. Αλλά επομένως θα έχουμε ύφεση των φαινομένων από...
Σίγουρα φαίνεται ότι θα έχουμε ύφεση των φαινομένων από τις δυνατές ώρες. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, θα είναι μέχρι και τώρα νωρίς το απόγευμα.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα δεν περιμένουμε κάτι ανησυχητικό.
Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας όταν ξέσπασε η πυρκαγιά σε τριώροφο ξενοδοχείο από τη Σοδού Μάγειρα στην πλατεία Βάθη. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυντική.
Τι έγινε?
Κύριε, στις 5 παρά 20 το πρωί εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο τριώροφο ξενοδοχείο. Σε ένα δωμάτιο υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, όπως καταλαβαίνεις, αλλά και κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Κατέβηκαν οι διαμένοντες στο ξενοδοχείο, κατέβηκαν κάτω. Η πυροσβεστική υπηρεσία έστειλε πολύ ισχυρές δυνάμεις, 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και προχώρησε γρήγορα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς χωρίς να επεκταθεί και στο ξενοδοχείο αλλά και σε παρακείμενα κτίρια. Όμως από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ο ένας με εγκάβματα και ο άλλος με αναπνευστικά προβλήματα. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή τους, αν και φαίνεται ο ένας να είναι κάπως σοβαρότερα. Δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι άλλο στο σημείο, Ευρυδίκη. Δηλαδή ούτε είχαμε κάποιους απεγκλωβισμούς, ούτε επεκτάθηκε η πυρκαγιά σε παρακείμενα κτίρια, γιατί καθώς πήγαμε και στο σημείο είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, υπό την έννοια ότι υπάρχουν και κτίρια το ένα κολλητά με τα άλλο. Όμως ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η πυρκαγιά και ολοκληρώθηκε εκεί το περιστατικό, που περίπου μετά από μια μισή ώρα κατά η πυροσβεστική προχώρησε στην κατάσβεση, δηλαδή έσβησε οριστικά η πυρκαγιά.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ηλία μου. Καλή συνέχεια. Ολοκληρώνονται οι προετοιμασίες για την κατάρτιση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού με στόχο να κατατεθεί την επόμενη Δευτέρα στη Βουλή. Ανάπτυξη άνω του 2% από κλιμάκωση του χρέους και πρωτογενή πλεονάσματα θα είναι οι τρεις βασικές προβλέψεις. Θάνο Τσιρό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μας χωρίζει μια εβδομάδα μέχρι την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Υπάρχει κλειδωμένη ημερομηνία με βάση το ισχύον πλαίσιο η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Τι περιμένουμε? Τρεις βασικές προβλέψεις. Πρώτον, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα αποτυπωθεί σε έναν αριθμό ο οποίος θα υπερβαίνει και πάλι το 2%. Mm-hmm. Περιμένουμε μια εκτίμηση της τάξης του 2,3-2,4%, με στόχο για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα να κινηθεί πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και να γίνει ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της σύγκλησης. Σε δημοσιονομικό επίπεδο εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί πρόβλεψη για παραγωγή πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξεως του 2,4-2,5%. Εφόσον αυτό επιτευχθεί, μπορεί το 2026 να είναι η τρίτη διαδοχική χρονιά εμφάνισης πλεονασμάτων, όχι μόνο σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά και σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η Ελλάδα θα είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που θα μπορεί με τα πρωτογενή της πλεονάσματα να καλύπτει το σύνολο των δαπανών για τους στόχους εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Είναι λίγες αυτές οι χώρες οι οποίες το καταφέρνουν αυτή τη στιγμή και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τρίτος στόχος, η συνέχιση της αποκλιμάκωσης της αναλογίας του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Περιμένουμε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα καταγράψει έναν αριθμό κάτω από το 140% με τη μείωση σε σχέση με το 2025 να υπερβαίνει τις 5-6 μονάδες. Εκεί το ζητούμενο είναι η Ελλάδα ακόμα και μέσα στο 2026 ή τουλάχιστον στις αρχές του 2027 να πάψει να είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αναλογία χρέους ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη. Βεβαίως τα βλέμματα θα στραφούν και στην πρόβλεψη για την εξέλιξη του πληθωρισμού, ένα θέμα το οποίο μας καίει για ευνόητους λόγους. Περιμένουμε ότι ο πύχης για την επόμενη χρονιά θα πει στο επίπεδο του 2,5%. Μένει όλα αυτά να τα δούμε την επόμενη Δευτέρα και στην πράξη.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό απόγευμα. Ανάσα για οικισμούς και χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων θα δώσει μείωση του ΕΝΦΙ. 1.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται ότι θα ωφεληθούν, ενώ το όφελος θα αποτυπωθεί στα επόμενα καθαριστικά που θα αποσταλούν τον προσοχή Μάρτιο. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Θάνου Τσίρου.
Στο Μεγάλο Σιρήνη, ορεινό χωριό των Γρεβενών, χτισμένο σε υψόμετρο 667 μέτρων, η τελευταία απογραφή κατέγραψε 331 κατοίκους. Βασικό ζητούμενο επομένως είναι η πληθυσμιακή τόνωση.
Κάθε ένας, ας πούμε, υπάλληλος που δουλεύει στα Γρεβενά να έρθει εδώ.
Τα χωριά των Γρεβενών, όπως ήταν το Μεγάλο Σιρήνη, μέρα με την μέρα αδειάζουν. Οι νέοι δύσκολα επιστρέφουν στο τόπο τους καθώς δεν βρίσκουν δουλειές, ενώ όσοι παραμένουν εδώ θέλουν υψηλότερα κίνητρα για να μπορέσουν να αντέξουν.
Για το Μεγάλο Σιρήνη και για ακόμη 12.719 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, ο ΕΜΦΙΑ θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα μηδενιστεί το 2027 σε όλα τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. Το όφελος θα φανεί στο εκαθαριστικό του επόμενου Μαρτίου.
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% σε οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων θα εμφανιστεί στα καθαριστικά του ΕΝΦΙΑ το 2026. Το όφελος θα εξαρτηθεί από την αξία της αντικειμενικής που θα έχει το κάθε ακίνητο.
Για μονοκατοικία 20 ετίας με επιφάνεια 120 τετραγωνικά σε οικισμό με τιμή ζώνης 800 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ των 264 ευρώ του 2025 θα γίνει 132 ευρώ το 2026 για να μηδενιστεί το 2027.
Δίνονται μεγάλο ΕΝΦΙΑ, πρόλη είναι ΕΝΦΙΑ.
Άμπα, τι είναι, έχουμε, τι πόρους έχουμε τώρα.
Όσο μεγαλύτερη η αξία του ακινήτου, τόσο μεγαλύτερο και το όφελος. Για 100 τετραγωνικά σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 ευρώ, θα μηδενιστεί ΕΜΦΙΑ 311 ευρώ σε βάθος διετίας. Ωστόσο, θα υπάρξουν μέτρα για να αποφευχθεί η καταστρατήγηση.
Θα εξαιρεθούν κατοικίες που έχουν αντικειμενική αξία πάνω από 400.000 ευρώ.
Η κατάργηση του ΕΜΦΙΑ στην περιφέρεια αφορά σε 1.000.000 δικαιώματα επικατοικιών και το αθρηστικό όφελος για τους ιδιοκτήτες θα ανέλθει στα 75 εκατομμύρια ευρώ με την πλήρη εφαρμογή του μέτρου.
Συγκεντρώσει η παράσταση στον Πάνο Ρούτσι διοργανώνονται στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας σήμερα στις 6.30. Ο Πάνος Ρούτσι επιμένει στην απεργία πείνας, είναι πατέρας ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και επί 14 ημέρες ζητά την εκταφή της ορού του παιδιού του. Παρότι η εισαγγελέα πρωτοδικών Λάρισης απεφάνθη για την εκταφή προς ταυτοποίηση, ο ίδιος επιμένει και για τις τοξολογικές εξετάσεις. Πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, με αφορμή λοιπόν τις σημερινές προγραμματισμένες συγκεντρώσεις παράσταση στον τραγικό πατέρα σε όλη τη χώρα, ο Πάνος Ρούτσι νωρίτερα προχώρησε σε δηλώσεις, λέγοντας πως ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει για μια αλήθεια που δεν υπάρχει, για κάτι αυτονόητο που ζητάμε εδώ και 2,5 χρόνια. Αναφέρθηκε και στην πορεία της υγείας του, λέγοντας πως αρχίζει και νιώθει μια αδυναμία, αλλά ο ίδιος λέει πως δεν το βάζει κάτω. Είναι η 14η μέρα που συνεχίζει την απεργία πείνας. Η απόφαση της εισαγγελέως για εκταφή της ορού του γιου του δεν ήταν αρκετή για τον Πάνο Ρούτσι, καθώς αυτό που ζητάει είναι να μάθει από τι πέθανε το παιδί του. Θυμίζουμε ότι στην παραγγελία της εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας ζητεί εκταφή για την ταυτοποίηση της ορού μέσω DNA. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με το θέμα ανέφερε ότι υπήρχε ένα βαθύ ανθρώπινο αίτημα ώστε να δει ο άνθρωπος αυτός εάν θα έρθει και το παιδί του στον τάφο που αυτός ξέρει. Και συνέχισε λέγοντας ότι υπάρχει ένα θέμα που προσπαθεί να αναβιώσει ξανά όλο αυτό το ζήτημα αυτής της συνωμοσίας του ξυλολίου. Για την συνήγορο του Πάνο Ρούτσι, Ζωή Κωνσταντοπούλου, το βασικό αίτημα του πατέρα είναι η διενέργεια τοξικολογικών, ιστολογικών και βιοχημικών εξετάσεων. Mm-hmm. Όπως σε δηλώσεις που προχώρησε αναφερόμενη στην εισαγγελέα, είπε χαρακτηριστικά: σταματήστε να παραβιάσετε το καθήκον σας, διατάξτε όλα εκείνα που οφείλετε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τώρα, ο Ιωάννης Μπούγας, μιλώντας χθες στο Earth News Radio 105,8, εξήγησε ότι τα αιτήματα των συγγενών δεν χάνονται και μπορούν να υποβληθούν και πάλι κατά τη διάρκεια της δίκης και εξήγησε ότι αν η πρόεδρος εφετών Λάρισας είναι πλέον η αρμόδια για να κρίνει αν υπάρχει λόγος να συμπληρωθεί η δικογραφία και με άλλες ανακριτικές πράξεις. Τώρα η πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Μαρία Καρτιανού, σε ανάρτησή στα κοινωνικά δίκτυα, έγραψε ότι η δικαιοσύνη ακολούθησε και συμπορεύτηκε με την προαναγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης, απόλυτα αναμενόμενο, αφού είναι στενότατη η σχέση τους από την αρχή της υπόθεσής μας. Να σας πω ότι είναι πολλοί οι πολίτες που καθημερινά συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα στο πλευρό του απεργού πείνας. Όπως είπαμε, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι σε όλη τη χώρα.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, τα αιτήματα για την εκταφή των σωρών των θυμάτων που έχουν καταθέσει συγγενείς τους πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Στο ρεπορτάζ της Λίνας Μπεθάνη ακούμε την Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσοκαλά, εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ Κινάλ και τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Το μήνυμα ότι η δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τα αιτήματα εκταφών από οικογένειες θυμάτων των Τεμπών στέλνει η κυβέρνηση.
Πότε δηλαδή είναι σωστή η απόφαση της δικαιοσύνης? Όταν ικανοποιεί τις πολιτικές μας επιδιώξεις, είναι καλή η απόφαση της δικαιοσύνης? Εδώ λοιπόν θέλω να διαχωρίσω τη θεσμική θέση και στάση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ η μόνη αρμόδια, καλός ή κακός, να απαντήσει είναι η δικαιοσύνη.
Την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη επισημαίνει η αντιπολίτευση.
Να μην υπάρχει καμία σκιά όταν φτάσουμε στο ακροατήριο. Αφού τώρα διατάσσεται η εκταφή. Mm-hmm. Γιατί παράλληλα το πιο απλό με την ταυτοποίηση να μην γίνουν και τοξικολογικές.
Αν είχε αποφευχθεί το μπάζωμα και το ξεπάζωμα με εντολή της κυβέρνησης τότε, δεν θα είχαμε φτάσει 2 χρόνια τώρα να υπάρχουν από τους γονείς αυτές οι αμφιβολίες. Θα δούμε τι θα πει και το Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση Τριαντόπουλου, αλλά οι ευθύνες οι πολιτικές είναι εκεί.
Τι άλλο να πει κανείς όταν αρνούνται στους γονείς όπως τον Πάνο Ρούτσι και στους άλλους γονείς για τόσες μέρες μέχρι και το αυτονόητο δικαίωμά τους να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει με τα παιδιά τους.
Να προχωρήσουν οι διαδικασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Για Για το νέο σύστημα ραντεβού που ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου, μιλήσαμε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Αμιστοκλέου στο Ερτ Νιούς. Έχει αυξηθεί ο ρυθμός των ραντεβού και έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής των ΕΣΕ μεταξύ άλλων. Πάμε στην Σοφία Πετραμάνη που έχει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Θα υπάρχει λοιπόν από την 1η Οκτωβρίου μια ενιαία πλατφόρμα τόσο για το κλείσιμο των ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και για τα ραντεβού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή με τους ιδιώτες γιατρούς που είναι συνδεδεμένοι με το εθνικό με τον ΕΟΠΗ. Έως το τέλος του χρόνου θα έχουν μπει σε αυτή την πλατφόρμα τα ραντεβού όλων των νοσοκομείων. Πάντως και τώρα τα μεγάλα νοσοκομεία είναι έτοιμα για να τα παρουσιάσουν τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία. Μιλάμε για τα τακτικά ραντεβού. Όταν ο πολίτης θα μπαίνει στην πλατφόρμα αυτή, θα επιλέγει την ειδικότητα του γιατρού που θέλει και θα βλέπει όλα τα διαθέσιμα ραντεβού. Θα είναι. Για να καταλάβουμε τι γίνεται.
Καταλάβουμε πώς θα διευκολυνθούν.
Ναι. Όπως λειτουργούσε το ραντεβού για το εμβόλιο στην πανδημία, που έμπαινες μέσα στην πλατφόρμα, έβαζες τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σου και σου έδινε όλα τα διαθέσιμα ραντεβού. Τώρα θα βάζεις την ειδικότητα του γιατρού που θέλεις να σε εξετάσει και θα βλέπεις...
Και θα βλέπεις τα διαθέσιμα ραντεβού αντίστοιχα.
Ναι, σε ποια νοσοκομεία υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, σε ποιους γιατρούς της συγκεκριμένης ειδικότητας, οι οποίοι είναι συνδευλημένοι με τον ΕΟΠΗ και θα κλείσεις το ραντεβού σου. Έτσι λοιπόν αυτό εξασφαλίζει την ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, ενώ παράλληλα δίνονται και άλλα ραντεβού, μεγαλώνει ο αριθμός των διαθέσιμων ραντεβού ένα μήνα. Μέχρι τώρα ήταν 500.000 για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή ήθελες έναν ενδοκρινολόγο, έναν χειρουργό, έναν γαστρεντερολόγο, όλα αυτά στο σύνολό τους ήταν ως διαθέσιμο 500.000. Τώρα θα είναι 830.000 μηνιαίως, συνεπώς θα είναι η προστασιμότητα μεγαλύτερη και θα μπορούν να εξυπηρετούνται ταχύτερα οι πολίτες. Ναι.
Όχι, λέω, νόμισα ότι τελείωσε γιατί να ακούσουμε και τον...
Θα τηλεφωνούν, λοιπόν, είναι τρεις τρόποι. Ο ένας είναι στο 1565, θα τηλεφωνούν και εκεί θα τους πληροφορούν για τα διαθέσιμα ραντεβού ανά ειδικότητα. Θέλω ένα ενδοκρινολόγο, όσο ποια περιοχή μένετε ή δεν με νοιάζει, πείτε μου σε όλο το κέντρο ποια θα είναι, ποιο είναι το πρώτο διαθέσιμο. Και θα κλείνει το ραντεβού. Το άλλο είναι το Find Doctors, είναι αυτή η πλατφόρμα η οποία υπήρχε και πριν για το κλείσιμο του ραντεβού με τους ιδιώτες γιατρούς τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΗ. Τώρα εκεί θα αναζητούνται τα ραντεβού που είναι για νοσοκομεία. Όπως είπαμε, θα είναι ενιαία. Και τέλος, κατεβάζοντας την εφαρμογή My Health στο κινητό μας, μπορούμε, πατώντας την ειδικότητα που θέλουμε σε ραντεβού, να μας δώσει τα διαθέσιμα. Τρεις λοιπόν οι επιλογές. Και ο πολίτης, μπαίνοντας σε αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες, θα μπορεί να κλείνει το ραντεβού του χωρίς να χρειαστεί να τηλεφωνεί όπως γίνεται μέχρι τώρα, που έπρεπε να παίρνει στο 15-35 για κάθε νοσοκομείο.
Ωραία. Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέου στο Ερτ Νιούς, να τον ακούσουμε.
Όταν τα 500.000 θα κάνεις 830.000 ραντεβού, μειώνεις πάρα πολύ το χρόνο αναμονής. Όλες οι ειδικότητες εντάσσονται μέσα. Όσο περισσότερο αυξάνουμε τα ραντεβού, τόσο μειώνονται οι χρόνοι. Και οι χρόνοι έχουν μειωθεί ήδη στο πρώτο στάδιο που ήταν η ένταξη της πρωτοβάθμιας και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΗ, έχουν μειωθεί. Είχαμε ειδικότητες γαστρεντερολόγοι που ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού, γιατί είναι μια ειδικότητα η οποία είναι περιορισμένη. Συνήθως έχει και διαγνωστικό σκέλος, έχει επεμβατικό σκέλος. Σε αυτό έχουμε καταφέρει να ρίξουμε πάρα πολύ τους χρόνους.
Θητεία στους 9 μήνες για όλους εθελοντική, στράτευση των γυναικών και ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για όλους όσοι επιχειρούν να αποφύγουν τη στράτευση περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων που αφορούν την καριέρα του στρατιωτικού και προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να ακούσουμε τον Γιώργο Σιδέρη.
Η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ημερομηνία ορόσημο για τη νέα θητεία, καθώς από το 2026 οι πάντες, άντρες αλλά και εθελόντριες γυναίκες θα κατατάσσονται μόνο στο στρατό ξηράς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι από τις 3 εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδεύονται επί 10 εβδομάδες, την ώρα πάντως που εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπηρετούν όλοι επί 9 μήνες. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα επιβραβεύσει τους νέους οι οποίοι αμέσως μετά το Λύκειο θα υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Οι πληροφορίες από αρμόδια χείλη επισημαίνουν ότι αναβολές θα υπάρχουν για τις σπουδές, αλλά δεν θα είναι τόσο ελαστικές σε σχέση με ό,τι ισχύει ως τώρα. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η φίτηση σε επαγγελματικά λύκεια ή σχολές επαγγελματικής κατάρτισης θα προσφέρει αναβολή ως τα 22 αντί για τα 24 που είναι ως σήμερα. Για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ο χρόνος αναβολής θα είναι ως τα 25 αντί για τα 26, εκτός από εκείνους που φοιτούν σε πολυτεχνικές ή ιατρικές σχολές. Το μεγάλο αγκάθι στη σύγχρονη κοινωνία είναι τα πολιτήρια Ι5, των απαλλαγών στράτευσης δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 είχαν πάρει απαλλαγή στράτευσης 8.376 άτομα, ενώ το 2024 αυτός ο αριθμός εκτοξεύτηκε στα 11.389 άτομα. Φρένο στη βιομηχανία των απαλλαγών θητείας επιχειρεί να βάλει το νομοθέτημα, καθώς πλέον όσοι επιχειρούν την απαλλαγή θα πρέπει να γνωματεύσει αρχικά γιατρός του ΕΣΥ και στη συνέχεια αρμόδια διακλαδική επιτροπή. Κίνητρα θα δοθούν στους ανυπότακτους θητείας ώστε να υπηρετήσουν, ενώ αλλαγές προβλέπεται και για όσους θέλουν να εξαγοράσουν τη θητεία τους, καθώς θα μπορούν να το πράξουν μετά τα 40 και όχι μόλις από τα 32 που ισχύει σήμερα.
Η ψηλή τόνη αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι δεν θα μείνει καμιά σκιά στην υπόθεση, ενώ στην πρώτη γραμμή της αντιπολιτευτικής ατζέντας είναι το αίτημα κλήτευσης του Υπουργού παρά του Πρωθυπουργού Γιώργο Μιλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Νίκο Τσιμπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αυριδίκη. Ξεκινάμε πάλι μια εβδομάδα με καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΚΠΕ. Πρώτα θα τελειώσουμε με τους προέδρους και τις διοικήσεις του οργανισμού και μετά θα πάμε σε άλλα στελέχη ή ακόμα και σε πρώην υπουργούς. Αλλά η συζήτηση αφορά σε νυν υπουργούς και μάλιστα τον κύριο Μιλωνάκη. Είναι το αίτημα πάγιο εξ αρχής, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες μέρες μάλλον, έχει ενταθεί το αίτημα της αντιπολίτευσης να προσέλθει ο κύριος Μιλωνάκης να καταθέσει στην Εξεταστική. Έχει απορριφθεί ήδη το αίτημα δύο φορές, αλλά θα επανέλθει από ό,τι φαίνεται και αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Μιλωνάκης, σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε λόγο για μια αντιπολίτευση που εξαπολύει κατηγορίες χωρίς κανένα στοιχείο. Εμείς, είπε, το μόνο που διασφαλίζουμε, έγραψε, το μόνο που πραγματικά διασφαλίσαμε ως κυβέρνηση ήταν η απρόσκοπτη πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΚΕΠΕ, όπως βεβαίως όπως ισχυρίζεται ο κ. Μιλωνάκης και ο ίδιος ο κ. Σαλάτας, λέγοντας ότι του είχε ζητηθεί να συνεργαστεί με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Τώρα, σε αυτό είχαμε απάντηση, καταρχάς από τον ίδιο τον κ. Σαλάτα, τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΚΕΠΕ, χαρακτήρισε απολύτως ψευδείς και συκοφαντικούς τους ισχυρισμούς του κ. Μιλωνάκη. Είπε σε δήλωσή του στο site iEdicis ότι η συζήτηση με τον κύριο Μιλωνάκη είχε ως μοναδικό θέμα το αίτημά του να μην αντιδράσει στους ψευδείς ισχυρισμούς του Ευρωπαίου Εισαγγελέα περί την παρεμβόλησή μου της έρευνας. Δεν το απεδέχθηκαν αυτό και με απέλησε. Τώρα σε αυτό είχαμε και ανακοίνωση σε υψηλούς τόνους από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο κύριος Μιλωνάκης αποπειράται να θολώσει τα νερά, να θολώσει και την αλήθεια, ενώ δεν διστάζει το κόμμα της αντιπολίτευσης να το χαρακτηρίσει και κατά σειροήν πολιτικό ψεύτη. Αντίστοιχο επίπεδο δηλώσεις έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την απομπομπή του κ. Μιλωνάκη και ουσιαστικά δηλώνει μέσω του κ. Τσουκαλά ότι θα ξαναζητήσει να έρθει ο κ. Μιλωνάκης να καταθέσει στην Επιτροπή. Μάτσο, ο κ. Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση ζήτησε όχι μόνο να έρθει ο κ. Μιλωνάκης, αλλά να έρθει κατά αντιπαράσταση σε εξέταση με τον κύριο Μπουκόρο και τον κύριο Σαλμά. Εικάζουμε βασίμως ότι κάτι τέτοια αιτήματα δεν θα γίνουν για άλλη μια φορά δεκτά. Οπότε, κλείνοντας να πούμε ότι θα έχουμε ακόμα τις καταθέσεις του κυρίου Σιμανδράκου τώρα την Τρίτη και να δούμε ποιος άλλος από τη διοίκηση του ΟΠΚΕΠΕ για να τελειώσουμε με τις διοικήσεις και τους προέδρους του οργανισμού και να δούμε μετά να μπούμε στα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να καταθέσουν στην Επιτροπή και φυσικά όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν ζητηθεί κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να δούμε αν εκεί η αντιπολίτευση θα μπορέσει να βρει κάτι το οποίο θα παρουσιάσει ως νέο στοιχείο στην Επιτροπή.
Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Επίσκεψη στοιχεία πραγματοποιεί από χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και τα καθημερινά προβλήματα. Αναφέρθηκε και στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, βέβαια. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τυχείο. Να ξεκινήσουμε από αυτή την περιοδία λοιπόν του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Χθες βρέθηκε στα Μαστιχοχώρια. Σήμερα το πρωί στην περιοχή της Αμανής η οποία δοκιμάστηκε ιδιαίτερα φέτος τον Αύγουστο με την καταστροφές από την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στις 12 Αυγούστου. Αυτό που τόνισε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ότι αναδεικνύεται η ανάγκη της χώρας να επενδύσει στην πρόληψη σε ό,τι αφορά τις φωτιές, όπως επίσης να υπάρξουν τοπικά σχέδια πολιτικής προστασίας, ενώ σχετικά με τα θέματα της Χίου, ότι χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη Χίου για την ανζωγόνηση του νησού και παράλληλα να δοθεί οικονομική στήριξη, ειδικά στους αγρότες και στον πρωτογενή τομέα. Σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, με αφορμή τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, σημείωσε ότι ορισμένα θέματα, όπως για την ακρίβεια ή όπως είπε, την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κατά πόσο αυτά αποτελούν εμψημυρία ή πραγματικότητα, και σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός δυστυχώς μιλάει και περιγράφει με μεγαλοστό μίες μια κατάσταση διαφορετική με την πραγματικότητα. Οι πολιτικές του οδηγούν χιλιάδες Έλληνες σε νέα πολύ μεγάλα κοινωνικά διέξοδα, γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Αναμένεται αύριο επίσης το πρωί Ευρυδίκη ο κύριος Ανδρουλάκης να δώσει συνέντευξη τύπου εδώ στη Χίο, οπότε θα μιλήσει και για τις προτάσεις και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη.
Ένα ακόμα λάθος του κύριου Μητσοτάκη. Η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE θα έχει για την Τουρκία μόνιμα ωφέλη. Ενώ η άρση του Καζουμπέλη μπορεί να έχει πρόσχερα ωφέλη για τη χώρα μας, διότι όσο εύκολα μπορεί να αρθεί σε μια συνεδρίαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, τόσο εύκολα μπορεί να επανέλθει. Ας σταματήσει λοιπόν ο Πρωθυπουργός αυτούς τους επικίνδυνους εραστεχνισμούς. Με μεμψημυρία, η ακρίβεια που σαρώνει την ελληνική κοινωνία είναι μεμψημυρία ή είναι πραγματικότητα? Η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι μεμψημυρία ή είναι πραγματικότητα? Η αύξηση των ανισοτήτων και η μείωση της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού λαού είναι μεμψημυρία ή είναι πραγματικότητα? Ο Πρωθυπουργός δυστυχώς μιλά και περιγράφει με μεγαλοστομίας μια κατάσταση πολύ διαφορετική από την πραγματικότητα. Οι πολιτικές του οδηγούν χιλιάδες Έλληνες σε νέα πολύ μεγάλα κοινωνικά διέξοδα.
Στην πούληση του ΙΕ για την επανακίνηση των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από το σημείο που σταμάτησαν στο Γκραν Μοντανά, μετέφερε ο Αντώνιο Γκουτέρες στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυσοδουλίδη και τον Τούρκο Κύπριο για Γιατίρ Σιντατάρ κατά την συνάντηση που είχαν στην έδρα των ΗΕ. Κατερίνα Φρύσα, καλό μεσημέρι.
Άδος.
Δίκη, σταθερή και αταλάντευτη είναι η δέσμευση των Ηνωμένων Εθνών για ειρηνική επιλύση του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χθες μετά την σύντομη τριμερή συνάντηση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερσίν Τατάρ. Ο κ. Γκουτέρες αποφάσισε να στείλει την προσωπική του απεσταλμένη για την Κύπρο για διαβουλεύσεις, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για νέα άτυπη συνάντηση σε ευρύτερη σύνθεση το συντομότερο δυνατό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, εξέφρασε την πολιτική βούλησή του για επανέναρξη των συνομιλιών για μια δίκαιη λύση για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ωστόσο, ο κ. Χρυστοδουλίδης επεσήμανε ότι λόγω των εκλογών στα κατεχόμενα δεν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι εκλογές στα κατεχόμενα είναι 18 Οκτωβρίου. Πάντως, ο κύριος Χρυστοδουλίδης τόνισε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια. Στόχος, είπε, είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησαν στο Κρανς Μοντανά. Άλλωστε, αυτή είναι και η εντολή, θα πρέπει να πούμε εδώ, και στις σχετικές δηλώσεις που έκανε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Από την πλευρά του, ο τουρκοκύπριος ηγέτης εμφανίστηκε αδιάλακτος, κάνοντας λόγο για αναγνώριση ισοπολιτείας των δύο πλευρών. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χρυστοδουλίδης. Έχουμε την πολιτική βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, δήλωσε. Να τον ακούσουμε.
Είμαι εδώ για να εκφράσω την απόλυτη πολιτική μου βούληση για επανέναρξη των συνομιλιών. Επανέλαβα ότι για μας και για το σύνολο του Κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριος και Τουρκοκύπριος, δεν υπάρχει εναλλακτική στη λύση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Και ανέφερα επίσης ότι όταν ο Γενικός Γραμματέας μέσω δύο πολέμων αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, είναι ένδειξη και της ξεκάθαρης πρόθεσης των Ηνωμένων Εθνών.
Στη διαγραφή του Νίκου Βρετού από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος προχώρησε η νίκη, η οποία μένει πλέον με 8 βουλευτές. Λίγο θα μιλήσουμε και με τον Διονύση Μποτόνη. Να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζεται για τέταρτη μέρα η τηλεπορία για τους ταξιδιώτες του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιμένουν στην απόφαση για έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα. Για τους λόγους που οδήγησαν τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην απόφαση να εξυπηρετούν μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων ανά ώρα, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τους Μάκη Πουλάτο και τον Αδρούτσα, ο πρόεδρος ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρός.
Επειδή η κυκλοφορία στο Ελευθέριο Βενιζέλου αυξάνεται κάθε χρόνο και με μεγάλο ρυθμό, χρειάζεται και το κάναμε ασφαλώς προφανώς, αλλά με καλή την πίστη και με υπερπροσπάθεια. Αυτό το 28 εξυπηρετούσαμε πολύ παραπάνω όλο το καλοκαίρι, προκειμένου να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις υπάρχουν έτσι κι αλλιώς.
Είχε ξεπεράσει το 28 την ώρα.
Καθημερινά εξυπηρετούσαμε και 30 και 32 και 34. Υπάρχουν στιγμές που εξυπηρετήθηκαν 36 σε μία ώρα. Όμως το θέμα είναι ότι αυτό το κάνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε χρόνο στην υπηρεσία να αγοράσει εξοπλισμό, να προσλάβει προσωπικό που τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι γίνεται. Θα προσλάβουμε στο τέλος του μήνα καινούριο κόσμο που θέλει βέβαια 2 χρόνια για να εκπαιδευτεί και να διοργανωθεί στα πρότυπα μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας.
Αύριο Δευτέρα αναμένεται να γίνει ο πρώτος απολογισμός για την πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων και να αποφασιστεί αν θα υπάρξει άρση ή παράταση των περιοριστικών μέτρων. Το Υπουργείο και η Περιφέρεια λένε ότι η κατάσταση είναι πλέον ελεγχόμενη. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι επιμένουν στο να γίνει εμβολιασμός. Είναι ένα θέμα στο οποίο επιμένουν μονίμως. Η Μάνια Γκουσιάρη θα μας δώσει πληροφορίες. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Μάνια Γκουσιάρη. Ωραία, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Στην παράσταση πεζής γυναίκας που σημειώθηκε το πρωί στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, η γυναίκα μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο. Πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Παραμένει διασωληνωμένη 45χρονη στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Η παράσταση σημειώθηκε στις 7:15 το πρωί στην οδό Μίκη Θεοδωράκη, όταν προσπάθησε να περάσει το δρόμο η 45χρονη και την ώρα περνούσε ένα γιο ταχύτερο, η οποία και χτύπησε. Να σου πω ότι άμεσα ήταν στο σημείο τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η αστυνομία. Ο οδηγός οδηγήθηκε στις αρχές, όπου έδωσε κατάθεση και αμέσως μετά τις εξηγήσεις αφέθηκε ελεύθερος. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι λίγα μέτρα από την παράσυρση υπάρχει μια υπόγεια διάβαση για πεζούς, η οποία δεν λειτουργεί, είναι κλειστή.
Και η γυναίκα, αν συγκράτησα καλά, έχει διαφύγει τον κίνδυνο.
Είναι σε κρίσιμη.
Σε κρίσιμη κατάσταση μας έπεσε.
Διασωληνωμένη. Παραμένει
διασωληνωμένη. Παραμένει, μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τίμο. Καλή συνέχεια. 204 χρόνια συμπληρώνονται από την αλουσίτηση της πολιτιάς και εκδήλωση εορτασμού της επετείου. Κορυφώνονται σήμερα παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει περισσότερα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, σε όλους. Να πω ότι η μέρα σήμερα έκρυπτε πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική εξαγγελία για την πόλη μας από τον Υπουργό, όπως πολύ σωστά είπε, τον κύριο Δέντη, ο οποίος παραβρέθηκε εδώ. Ήταν η πρώτη φορά που παραβρέθηκε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι εξήγηλε τη νέα σχολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών μετά το τέλος της χρήσης του στρατοπέδου σε κέντρο νέων σύλλεκτων. Αυτό είπε από την Τρίπολη, όπου γιορτάζει με λαμπρότητα και παρά τις πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες στην επέτειο της άλωσης, 204 χρόνια μετά, η βροχή που έπεσε νωρίτερα δεν επέτρεψε στην μαθητική παρέλαση να πραγματοποιηθεί, παρόλο που οι μαθητές το περίμενε με μεγάλη αγωνία. Να πω όμως το πραγματικά έτσι συγκλονιστική όλη αυτή η εβδομάδα που ζήσαμε, με εξαιρετικές εκδηλώσεις διοργάνωσε ο Δήμος Τρίπολης, οι οποίες κορυφώθηκαν σήμερα, Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Πέγγι. Καλή συνέχεια. Να πάμε πάλι στο διεθνή χώρο. Εντολή Ντόναλντ Τραμπ για ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ του Όρεγκον. Ο στρατός δεν είναι απαραίτητος στο Πόρτλαντ, δεν υπάρχει απειλή για την εθνική ασφάλεια, λέει η δημοκρατική κυβερνητής του Όρεγκον. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Τραμπ, όμως το χρονικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ή τα στρατεύματα που θα εμπλακούν, Κατερίνα Ιωαννίδου.
Βλέπουμε ότι εξουσιοδοτεί τη βία, αν είναι απαραίτητο, ο Αμερικανός πρόεδρος. Διέταξε λοιπόν ανάπτυξη στρατού στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, συνεχίζοντας ευρεδέ και τη συγκεκριμένη τακτική μετά το Λος Άντζελες, την Ουάσιγκτον, το Μέμφις και τη Λουιζιάννα. Ο Τραμπ έδωσε νέα διαταγή το Σάββατο, παραδέχτηκε ότι εξοδοτεί τη χρήση βίας αν καταστεί αναγκαίο και την αποκάλυψη την έκανε στην πλατφόρμα Truth Social γράφοντας «Διέταξα τον Υπουργό Άμυνας Πίτε Χεθκεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων των ΗΠΑ, τις οποίες πολιορκούν μέλη της Αντιφά και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα. Αυτό λοιπόν προβλέπει ανάπτυξη στρατιωτικών της Εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις, στην πολιτεία Τενεσί, αν και το Μέμφις είναι μια πολιτεία που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους. Ο Τραμπ έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά των πόλεμων που κυβερνώνται βρυδίκοι από δημοκρατικούς, αναπτύσσοντας αυτές στρατό επικαλούμενος πάντα βέβαια την εγκληματικότητα. Τώρα, σε συνέντευξη τύπου το απόγευμα η ΚΟΤΕΚ δήλωσε ότι είπε απευθείας στον Τραμπ και στην Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας νωρίτερα μέσα στη μέρα πως τα στρατεύματα δεν είναι απαραίτητα. Πιστεύω ότι δεν έχει την εξουσία να αναπτύξει το στρατό εκεί. Μπορούμε, λέει, να διαχειριστούμε τις δικές μας τοπικές ανάγκες δημόσιας ασφάλειας. Δεν υπάρχει κάποια εξέγερση και δεν υπάρχει καμία απειλή για την εθνική ασφάλεια. Αυτό είπε στους δημοσιογράφους.
Λοιπόν, Κατερίνα, απλά και δύο λόγια γιατί ο ΙΕΠ αναφέρει τις κυρώσεις στο Ιράν μετά από μία δεκαετία.
Ναι, 10 χρόνια μετά την άρση τους τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ στις 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος οι κυρώσεις του ΙΕΣ σε βάρος του Ιράν για μη τήρηση δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα να δω αν έχουμε τη Μάνια την Κουσιάρη. Την είχαμε καλέσει προηγουμένως για να δούμε τι θα γίνει από τη Δευτέρα που περιμένουμε τον πρώτο απολογισμό για την πορεία της ευλογίας των εγωπροβάτων. Μάνια, μας ακούς?
Παρούσα,
ωραία. Πολύ ωραία. Για δώσε μας γρήγορα και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για να περάσουμε στα αθλητικά.
Η επικοινωνία που είχαμε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν και αναφέρουν ότι νωρίτερα από τα μέσα της εβδομάδας δεν θα υπάρξει μια αποτίμηση των μέτρων, των μέτρων αυτών των έκτακτων που εφαρμόζονται τις τελευταίες 10 μέρες. Μπορεί να εκπνέει το 10ήμερο αύριο, ωστόσο νωρίτερα την Τετάρτη δεν φαίνεται να έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, ο Υπουργός, ο κ. Τσιάρας, θα μιλήσει αύριο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Εκεί θα μιλήσει για την ευλογιά και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αν ανακοινώσει κάτι από το βήμα της Βουλής, θα το ακούσουμε και εμείς αύριο στις 12. Οι κτηνοτρόφοι παραμένουν βέβαια σε απόγνωση. Τώρα με πετυχαίνει και στον Πλατίκαμπο. Εδώ μιλούσαμε ένα κτηνοτρόφο. Ακτίνα 140 χιλιόμετρων στην περιοχή ευρύτερα του Πλατίκαμπου Λάρισας. Έχουν μείνει 3 κτηνοτρόφοι σε σύνολο εκατοντάδων. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το θέμα και πόσο εύλογη βέβαια είναι η ανησυχία με αυτή την ευλογιά που φαίνεται ότι τα κρούσματά της συνεχίζονται. Έχει ανακοπεί η φόρα. Θα δούμε λοιπόν την αποτίμηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Να δούμε αν αυτά τα μέτρα, οι απολυμάνσεις, η μεγαλύτερη συμμετοχή στα μέτρα διασφάλειας, οι περισσότεροι κλινίατροι στο πεδίο έχουν αποδώσει πράγματι καρπούς ή όχι.
Λοιπόν, Μάνια μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Ναι, φως με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια, σποραδικές καταιγίδες αναμένονται για αύριο Δευτέρα. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια, νότι με την ίδια ένταση. Στην Αττική θα σημειωθούν εφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί με μονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν εφώσεις με παροδικές τοπικές βροχές, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζ, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Άννα Σημέλη και Μαρία Λάγιο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.